გამოცდილი საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი წლის წინანდელ სტიქიაზე, სტიქიურ უბედურებაზე, რომელსაც მოყვამს ხვერპლი. 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი უგზო უკლოდ არის დაკარგული და მოყვა დიდი ზარალი ასევე. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებოდა თანხების მობილიზაცია ამ სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისთვის და როგორ იხარჯებოდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ეს თანხები, და რაც ყველაზე მთავარია, ხარჯვაზე როცა ვილაპარაკობთ, რა გაკეთდა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სწორედ ამას ადევნებდა თვალყურს ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის არაერთი თანამშრომელი, რუსუდან ჭედლიშვილი არის სამორგანიზაციის იურისტი, დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის ქალბატონო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვფიქრო, ბევრი მსმენელისთვის იქნება საინტერესო ის, თუ რა და როგორ გაკეთდა. გასული კვირის ბოლოს საქართველოს უკაცრავ თბილისის მერმა გარკვეული ანგარიში წარმოადგინა მერიამ გასული წლის ამ ერთი წლის სამუშაოებზე, სალიკვიდაციო სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენი თანხა შეგროვდა, საიდან და როგორ. ეს ყველაფერი ბუნებრივია ჩვენი სტუმრისთვის კარგად არის ცნობილი და ასევე ვთქვათ თქვენს ინფორმაციასთან ერთად ამაზეც ბუნებრივია ვილაპარაკებთ, გვაქვს ამის საშუალება, რადგან უკვე არის კიდეც ოფიციალურად წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია თბილისის მერიის მიერ. ანუ რა, რომელი დღიდან, რა დროიდან, რას და როგორ აკვირდებოდით, რა იყო მეთოდი ამ დაკვირვების და რაზე ქონდათ წვდომა? ესეც ძალიან საინტერესო.
მოგახსენებთ, ანუ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი ოქტომბრის თვიდან ახორციელებს პროექტს ევროპის ფონდის მხარდაჭერით. ეს პროექტი გრძელდება 2016 წლის აგვისტოს შუარიცხვებამდე და აღნიშნულ პერიოდში ორგანიზაციის მიერ, რა თქმა უნდა, ხდებოდა დაკვირვება, როგორც შეგროვებული შემოწირული თანხების, გამოყოფილი თანხების, ასე ვთქვათ, ოდენობის თაობაზე და ასევე ხარჯის პროცესზე, ასევე ანუ ვაკურდებოდით იმ პროცესს, თუ როგორ ხდებოდა დაზარალებულთათვის კომპენსაციის გაცემა, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა არაერთი პრობლემა, რომელიც დღესაც, ასე ვთქვათ, მოუგვარებელია და ორგანიზაცია, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემები, ანუ რომლებიც დღესაც არის, ასე ვთქვათ, შემორჩენილი გარკვეული სახით, ეს იქნება საკანონმდებლო ცვლილებების გასვლის კუთხით თუ მოლაპარაკების გზით მოგვარდეს.
ერთი კითხვა მაქვს, ვიდრე გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, სხვა ამბებზე ვიტყვით. ბოლო კომუნიკაცია თქვენი ასეთი პირისპირ თბილისის მართლობასთან, ასე ვიტყვი, საკრებულოს გულისხმობა შემთხვევაში იყო 9 ივნისი, ხო? და თქვენ მონაწილეობდით, თქვენ და თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი დიმიტრი ხაჩიძე მონაწილეობდით თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხდომაში, რომელიც დღის წესრიგში იყო ორი საკითხი იყო, რაც შეეხებოდა 13-14 ივნისის სტიქიის ამბებს. ერთი იყო 13-14 ივნისის 2015 წლის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობის და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის ამადამნობრის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანა, და მეორე იყო თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის განცხადება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმავე დადგენილებაში, ნომერს არ ვიძახი, იმიტომ რომ დამახსოვრებას რა აზრი აქვს, ცვლილების შეტანის საკითხი. ასევე რა სახებოდა კონკრეტულად ეს, და საინტერესო ის არის, რომ ვეძებდი მე ინფორმაციას შემდეგ უკვე მერისავე საიტზე ამ კომისიის ხდომაზე ინფორმაცია დევს, თუმცა ამ საკითხზე საერთოდ არაფერია ნახსენები ამ ინფორმაციაში. ასე რომ იქნებ თქვენ გვითხრათ, აი ეს ბოლო ამბავი რას უკავშირდებოდა თქვენი იქ მისვლა და რატომ არ არის საჯარო?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აღნიშნული საკრებულოს ხდომა ნამდვილად ჩატარდა და ვესწრებოდით მეც და ასე ვთქვათ დიმიტრი ხაჭიძეც აღნიშნულ იურიდიული კომიტეტის ხდომას. რა შეხება მიზეს, რა გახდა, ასე ვთქვათ, აღნიშნული შეხვედრის, ანუ მოგეხსენებათ, ანუ მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა პრობლემები, რომლებიც გარკვეული სახით სხვა სახის მიდგომებს მოითხოვდა. ანუ იყო ერთ-ერთი პრობლემა და ამას დეტალებზე მოგახსენებთ. ანუ წყლეთის ხევში არის 5 ოჯახი, რომელიც მოხდა სარეკრეაციო ზონაში, ანუ რას ნიშნავს ეს. 2010 წელს აღნიშნული ტერიტორია გამოცხადდა პრეზიდენტის განკარგულებით სარეკრეაციო ზონად და შესაბამისად ეს პირები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით არიან სტიქი დაზარალებულები, მიუხედავად იმისა, რომ სტიქიამდე და 2007 წლამდე ბევრად უფრო ადრე ცხოვრობდნენ ამის ამარძე ქონდა თავიანთი, ასე ვთქვათ, მიწის ნაკვეთების სახლები და ნუ თავის მეურნეობას ეწეოდნენ იქ, აღნიშნული პირებს ასე ვთქვათ, კომპენსაცია დღემდე არ მიუღიათ. და რატო? ანუ ეს პირები მიქიდან გამომდინარე, რომ იყვნენ სარეკრეაციო ზონაში მოხვედრილი, შესაბამისად 2010 წლის შემდგომ აღნიშნულ ფარს ვერ იკანონებდნენ. სწორედ იმ სტატუსიდან გამომდინარე, რა სტატუსიც 2010 წელს მიენიჭა აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, ზონას, მიწას. მანამდე ამ პირებს ჰქონდათ, რომ ორ ადამიანს ჰქონდა, ორ ოჯახს ჰქონდა აქედან მიმართული, ასე ვთქვათ, დაკანონებაზე, თუმცა სამწუხაროდ ერთ, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ წარმოების დროს მოუსწროა კანონმა რეკრეაციის შესახებ და მეორეს შეტანილი ქონდა და ფაქტიურად არც იყო წარმოება დაწყებული. ან ორ ადამიანს ფაქტიურად ამ კანონმა მოუსწრო იმ დროს, როდესაც ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობდა. რაც შეეხება დანარჩენ სამ ოჯახს, უბრალოდ მათ არ ქონდათ მატერიალური შესაძლებლობა გხსენებათ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ის კანონი, რომელსაც ხდება მიწის, ასე ვთქვათ, აღარ ვიტყვი ამ კანონის დასახელებას, მიწის დაკანონება, მოითხოვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხარჯების გაწევას და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის რომ მომხდარიყო მათ მიერ, ასე ვთქვათ, აღნიშნული მიწების დაკანონება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული იყო მატერიალურ, ასე ვთქვათ, სახსრებთან, რაც რის გამოც ამ ხუთმა ოჯახმა ფაქტიურად 2010 წლამდე ვერ მოახერხეს, ასე ვთქვათ, მიმართა შესაბამისი ორგანოსთვის, რომ მოეხდინათ ფართის დაკანონება.
ერთ რამეს ვიტყვი ბოდიში, რომ გაწყვეტინებთ, მერის ინფორმაციაში, როცა სადაც ანგარიშზე ელაპარაკი სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიშზე, აღნიშნული, რომ 35 ბინის მიღება დაუკანონებელი ფართების მესაკუთრეებმაც შეძლესო.
აი, მოგახსენებთ ამ დაკავშირებით.
ამ დაუკანონებლებს იმ რაგანასხვავებს იმ დაუკანონებლებს.
ანუ სწორედ ეგ არის პრობლემა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაც, რომ ამ ხალხის პრობლემა უნდა გადაწყვეტილი იყო დადგენილებაში ცვლილების შეტანის გზით, სწორედ აქედან გამომდინარე წამოვიდა. ანუ კი, რა თქმა უნდა, და თვითონ დაზარალებთ ერთიან სიებში, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, იქ არის მითითებული პირები, რომელიც კანონერის საფუძვის გარშემო ცხოვრებათ არიან მოხსენიელებული. ანუ ამ ოჯახებიდან არიან ოჯახები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, არ მოხვდნენ სარეკრეაციო ზონაში ცხოვრობდნენ და ჩვეულებრივ მიიღეს, ასე ვთქვათ, საკრებულოს დადგენილების შესაბამისად. მოგეხსენებათ, რომ არის სამი ჯგუფი, ანუ მესაკუთრეები, მოსარგებლები და ანუ მართლმსაჯულები ფლობელები და შესაბამისად ამ წესის შესაბამისად მათ, რა თქმა უნდა, მიიღეს კომპენსაცია, მაგრამ არიან ოჯახები, რომლებიც 2007 წლის შემდგომ აქვთ, ასე ვთქვათ, აშენებული, ქონდათ აშენებული აქ, ასე ვთქვათ, სახლები, რომლის სახლის ორთოპოტოზეც კი არ ჩანს, ასე ვთქვათ, დღის მდგომარეობით. ანუ ფაქტიურად არ აქვთ მტკიცებულება, რომ მათ თავის დროზე აქ ქონდათ გარკვეული სახის რაღაც ფართი. ანუ დადგენილებამ ასეთი სახის პირები მოიაზრა და ეს არის 18 დეკემბრის ცვლილება, სადაც მითითებულია, რომ კანონიერ საფუძვის გარშემო ცხოვრებ პირებს შეუძლიათ მიიღოს გარკვეული სახის კომპენსაცია. ანუ ეს არის ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი დადგენილებით სხვა წესით განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, თანხა, ანუ ერთ ორ ოჯახს ეს არის 30000 ლარი, მაშინ როცა
განსაზღვრა ოდენობა ყველასთვის თანაბარი.
ყველასთვის თანაბარი, ანუ ასეთი პირებისთვის, კანონიერი საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირებისთვის. ანუ ამ ხუთ ოჯახის შემთხვევაში, ანუ ვინაიდან მერია მიიჩნია, რომ ესენიც იყვნენ კანონიერი, ასე ვთქვათ, საფუძვლის გარშემო ცხოვრებ პირები, ანალოგიური, ანუ კომპენსაცია შესთავაზა. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის არასწორი და ანუ არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება ამ პირების, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ისინი 50-იან წლებში ცხოვრობდნენ ამის, ასე ვთქვათ, ადგილზე, წნეთი ცხებში და ზოგი мама პაპეო, ასე ვთქვათ, მიწას ფლობდა იქ და შესაბამისად არ შეიძლება თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენო ის პირობლებები, 2007 წლის შემდგომ ქონდათ აშენებული და არანაირი წერილობით მტკიცებულება ორთოპოტოზე არ ჩანდა სახლი და ის პირები, რომელსაც ყველანაირი დოკუმენტები აქვს აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ეს ფართი დაეკანონებინას თავის დროზე, უბრალოდ რეკრეაციის ზონამ შეუშალათ ხელი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ რო არ არის რეკრეაცია, ანუ ეს პირები ფაქტიურად ყველანაირი პრობლემის გარშემო მიიღებდნენ ისეთივე სახით, ასე ვთქვათ, კომპენსაციას, როგორც მესაკუთრეები და სხვა პირები, რომლებიც ჩამოთვლილიანიან, ასე ვთქვათ, ჯგუფებში. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ რეკრეაციის სტატუსის გამო ამ პირების, ასე ვთქვათ, არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება არ იქნება მართლმსაჯულიერი იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც მათ მეზობლად ცხოვრობენ და ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, დაიკანონეს, ანუ თავის დროზე ეს ფართები. ამის გამო ანუ იყო ის ასე ვთქვათ ინიციატივა რომ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ უნდა შესულიყო დადგენილებაში ასე ვთქვათ ცვლილება მომამზადეთ ანუ პროექტი და ეს პროექტი შეტანილი იქნა ჩვენს მიერ საკრებულოში სადღაც თებერვალში თუმცა სადღაც ანუ თებერვლიდან დღემდე არანაირი ასე ვთქვათ რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით საკრებულოს ხენ არ მოყოლი ამ ყველაფერს სულ ახლა ხარ ანუ ჩვენ შეხვედრა გქონდა საკრებულოს საიძალებოთ ეგ ინფორმაცია ციდებოდა რომ შეხვედრა გქონდა სევდია უგრეხელიძესთან რომელმაც ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ დაინტერესდა და მან გამოთქვა ასე ვთქვათ ასეთი სურვილი რომ თვითონ გაუკეთებდა ამასაც ინიცირება სამ საკითხს ასე ვთქვათ. ამის შემდგომ მოხდა საკრებულოში იურიდიული კომიტეტის ხმობის ჩანიშნა სადღაც 10 დღის შემდგომ როდესაც ამ შეხვედრა შედგა ჩვენი ასე ვთქვათ სევდია უგრეხელიძესთან. ჩვენ ჩვეულებრივ ესწრებოდით ანუ ამ შეხვედრას არ ვიცი ინფორმაცია რატო არ დევს საიძე საკრებულოს საიძე ამასთან დაკავშირებით ან მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ბატონთა თედაკოპახიძე დაგვიწერა რომ შემდგომში ამ საკითხის ასე ვთქვათ მსვლელობა გაგრძელდება. ნახოთ რა იქნება.
ახლა ისა დასაწყისზე წავიდეთ მსმენელს შევახსენებ. რუსუდან ჭედლიშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგების აღმოფხვრის პროცესზე. მათ შორის ეს ყველაფერი დაიწყო თანხების მობილიზაციით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ უკვე დაიწყო პროცესი ამ შედეგების აღმოფხვრის სხვადასხვა მიმართულებით. რამდენიმე დღის წინ გასული კვირის ბოლოს თბილისის მერიამ წარმოადგინა ანგარიში ამ ერთწლიანი მუშაობისა, რომელზეც ინფორმაცია აგერ წინ მაქვს და დრო და დრო ესე ვთქვათ ნაწილ-ნაწილ შემოგთავაზებთ კიდევ. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გადაცემაში მონაწილეობა 2988-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და გითხრათ თქვენი დაკვირვება, თუ კი ქონდათ საშუალება დაკვირვებოდით ან რაიმე შეხება ქონდათ და სტიქის შედეგების აღმოფხვრის პროცესთან იყავით დაზარალებული ან მეთვალყურე მთელი ამ ამბების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ზე. მსმენელი ერთი არის უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ რუსუდან და ორი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. იქნება აღვნიშნოთ ლოგიკურად ის სიტუაცია, როდესაც პიროვნებები დაზარალდნენ იმის გამო, რომ მან ეთქობა ძინა ხელისუფლების ის გამო ან მასმა მშობლებმა კორუფციიდან გამომდინარე იქ არ აშენეს სახლი, როგორც იტყვიან, სადაც საჭირო იყო და გავწავდნენ ის ფაქტორზე და გააკეთეს არასწორი ინვესტირება ფულის, აქედან გამომდინარე რა ვალდებულია სახელმწიფო მათი არასწორი ინვესტირების ფულის ინვესტირების გამო, რომელიც არის კანონდარღვევა, თვითონაც იცოდნენ სადაც შეიძლება ფულ სახს და რისკ ფაქტორზე მიდიოდნენ და არავისაც შეეკითხნენ და ეს არის კორუფციის ნიშნების მან კორუფციის სახის მანიშნებელი რავალდებულია და უშოთ სახელმწიფო რომ მას სულაც აუნაწოვროს რა და მეორე არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით როდესაც ერთი წლის წინ სამ რიცხვში 10 დღით ადრე მოხდა მანიშნებელი რაღაც მოვლენა ვერისხეობაში და ხელისუფლება მეც ყურად არისო და ისიც კი ვერ მოახერხა რომ გადაემოწმებინა ისტორია ისტორიული მოვლენებისა ამ ხეობასთან მიმართებაში რამე თუ ამას უპარალებენ ორ საჭალაში მომხდარ მოვლენას, რომელიც პირველად მოხდა საქართველოს ისტორიაში და ანალოგიკ არ მოხდა და რამე. თქვენ როგორ გონიათ, როგორ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი ამ ყველაფერ მისი ჩაიაროს, რომ ამაზე პასუხისგებელი არავინ არაფრით არ იყოს, მიუხედავად იმას, რომ ამას მოყვა კიდე ერთი ადამიანის დაგლეჯვა ცხოველის მეშვეობით, ერთის მეშვეობით, რომელიც იბრძოდა ცხინვალში საქართველოს ტერიტორიის ცვლილობისთვის და ასაც თბილისში ვეფხვა და დაგლეჯა და ამ მთავრობის სული უნიათოა. აი ესე ჩაიარა როგორც იმ მიაღვარმა. აი თქვენ როგორ გონიათ, საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე, არის თუ არა ეს სამთავრობო დანაშაული, რომ გამოუცდელ პირებს ჩააბარეს, როგორც თქვენ სამართავის სადავეები, რომლებსაც რაც უნდა გადაეკეტათ, ასე ყურადღებაც უნდა მიაქციეთ პირველივე სიმპტომიდან გამომდინარე და ერთხობით ხოლმე და ხოლმე დააპარაკოთ იმაზე თუ რა გააკეთეს, რა ვერ გააკეთეს და აი ვითომ
არაფერი.
აი ამიხინთ ეს ორი კითხვა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო. პირველი ყო თუ კი ადამიანმა უკანონოდ არა სწორ ზონაში და აშენა სახლი ან რაღაცა ნუ სახით მოკლედ იქ ცხოვრობდა. სმენელი თulis რომ აქ კორუფციის ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ, გზით მოხდებოდა ეს სხვაგვარად ვერ იქნებოდა, რატომ უნდა უნაზღაურებდეს სახელმწიფო ასეთი დარღვევის მქონე მოქალაქეს, რომელიც დღეს უკვე დაზარალებულია, როცა მან თავის დროზე არასწორად უკანონოდ მოახდინა ინვესტიცია და მეორე კითხვა უკვე ეხება პასუხისგებლობას ხელისუფლების იმის გამო, რომ მას მსმენელის აზრით ქონდა შესაძლებლობა მეტი გაეკეთებინა, მათ შორის დაასახელა სწორად გაიხსენა ცოტა ხნის ხო ადრე მომხდარი ამბავი, როცა იქ ლაპარაკი იყო ასე ვთქვათ ზაღლების თავშესაფარი დაზარალდა მაშინ და გაშუქდა კიდეც ეს და ყოველთვის იყო ცნობილი, ეს არ მომხდარა რაღაცა ჩუმად და იყო რაღაც განგაშის მსგავსი, თუმცა ამას არ მოყოლია რეაგირება მსმენელი თულის და პასუხისგებლობაზე ლაპარაკობს. გისმენთ.
კი ბატონო, ანუ რაც შეეხება პირველ საკითხს, მოგახსენებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელზეც მე მქონდა საუბარი, ანუ ხუთი დაზარალებული და მათ, ასე ვთქვათ, მიმდებარეთ არსებული, ასე ვთქვათ, დასახლება, რომელზეც ხალხი ცხოვრობდნენ. მე ნამდვილად ვიცი, რომ ანუ ეს პირები დასახლდნენ მაშინ, როდესაც სარეკრეაციო ზონა არ იყო და შესაბამისად მათ ჰქონდათ უფლება, რომ მათ ჩაულებრივ, ანუ იქ აეშენებინათ სახლები, თუმცა შესაბამისი სამართლებრივი კომენტაცია ნებართვები მათ არ ქონდათ მიღებული, თუმცა ეს არ არის ასე თქვა პირველი შემთხვევა და სხვაგანაც ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი და შემდგომ ჩვეულებრივი კანონის ჩარჩოებში ხდება აღნიშნული ფართების დაკანონება და შესაბამისი რეგისტრაციის განხორციელება. შესაბამისად ის რომ სწორედ ამ ტერიტორიაზე აშენებული სახლების შემდგომ გახდა პრობლემური, ეს გამოიწვია, რომ გახდა სარეკრეციო ზონა. თორე სხვა შემთხვევაში ჩაულებრივ ეს პირები მოახერხეს კიდევაც, რა თქმა უნდა, მანამდე არსებულმა პირებმა ამ ფართების დაკანონება, ვინც მანამ რეკრეაციამდე გააკეთეს ეს ყველაფერი და რო არა რეკრეაცია, ეს პირებიც მოახერხებდნენ ამის დაკანონებას და შესაბამისად მე არ ფიქრობ ეს კორუფციასთან არის დაკავშირებული. მითუმეტეს რომ ამ პირებს ვინც ამ ხუთ ოჯახზე მოქვს საუბარი, რო არა ეს სტიქია და რო არა რეკრეაცია, შესაბამისად თუნდაც დაზარალებულები ახლა არიან, მაგრამ მათ რო ეს არ მომხდარიყო, შეეძლოთ რეკრეაციის ზონის ასე თქვა სტატუსის მოხსნა მოეთხოვათ, ანუ სახლები რო არსებობდეს და შესაბამისად ამ ფართების დაკანონება მოეთხოვათ და შესაბამისად მიიღებდნენ იმ კომპენსაციას. რაც შეეხება
მეორე საკითხს, ამ თვალსაზრისით, აი დავამატებ კითხვას და იქნებ ერთად გვიპასუხოთ, თუ არის მონიტორინგი ამ კუთხით.
ასე დაკავშირებით,
რასაც მსმენელი ძანებს უთავლაპარაკებს პასუხისგებლობაზე, გაფრთხილებაზე, შესაბამის ადეკვატურ და დროულ მოქმედებაზე სხვადასხვა სტრუქტურით.
ანუ რაც შეეხება მონიტორინგს, ან ჩვენ ამ ნაწილში ნამდვილად არ ჩავრთულ ვართ, ან ჩვენ უბრალოდ ფინანსების ნაწილში, ხარჯის ნაწილში ვაკვირდებით და ასევე დაზარალებულების მიმართ მიმართებაში კომპენსაციის გაცემის საკითხ, რაც შეეხება პასუხისგებლობას, თუ ვინ იყო პასუხისგებელი, ანუ რა თქმა უნდა, ამაზე ინფორმაციები გარკვეული სახის გვაქვს გამოთხოვილი, თუმცა ძირითადად არის ფინანსები და კომპენსაციის გაცემის საკითხები. თუმცა ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გააქცევთ პასუხს, იმიტომ რომ ნამდვილად ავეთანხმები მსმენელს, ანუ 10 დღით ადრე იყო ასე თქვა გარკვეული სახის ასე თქვა სტიქიამდე, ანუ წინა ასე თქვა სტიქიამდე არსებული რაღაც ცუდი სიტუაცია, რომელიც შეიძლება და გაფრთხილებად ჩათვლილიყო ასე თქვა და ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება უნდა მომხდარიყო, მით უმეტეს ეს ადგილი ნამდვილად ცნობილია, რომ ამანდაც იყო ასე თქვა წლების განმავლობაში აქ ესეთი ან სტიქია და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ინტერესი უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოს კანდამს ატყობნა. ამასთან დაკავშირებით მითუმეტეს რომ სვანიჯის ქუჩაზე მოხსნა საუბარი და ახლობით 1 საათის განმავლობაში ხდებოდა მან ამ ტერიტორიაზე დაგუბება და ანუ თავისუფლად შეეძლო ანუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს რომ თუნდაც მაშინ ანუ დარა 10-ში არამე 10 დღით ადრე არამე თუნდაც 13-ში მოეხდინა ასე თქვათ სწრაფი რეაგირება და გარკვეული სახის ასე თქვათ საფრთხეები აერიდებინა თავიდან.
ახლა უკვე ვიცით და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ დამონტაჟდა ადრეული გაფრთხილების სისტემა ვერესაუსში. ამაზე მსმენელს მივაწვით ინფორმაციას მეორე ნაწილში ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუ და რომელიც გავიდა ჩვენს ეთერში, ესეთი ინფორმაციული ინტერვიუა და ვფიქრობ საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი მსმენელისთვისაც. შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრისთვის, ზიანის აღმოფხვრისთვის თანხების მობილიზაციისა და მათი ხარჯვის პროცესზე მონიტორინგის შესახებ ლაპარაკობთ. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს სწორედ ამ მონიტორინგს და თავარ, ესე ვთქვათ, ნაწილს ჯერ ვერ შევეხეთ, მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინფორმაციას, მივცემ სტუმარ საშუალებას, რომ ესე ვთქვათ, მოგვაწოდოს ის ყველაფერი, ის ყველა ცნობა და ინფორმაცია, რაც უკვე მათხელთ არის. თქვენ შეგეძლებათ კიდევ გადაცემაში მონაწილეობა 11 საათამდე გრძელდება დილის საუბრები 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მოგვიანებით შეგახსენებთ. რამდენიმე წუთში გექნებათ საშუალება დარეკვის. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერშია სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.
ამეთი ინისის ტრაგედიის გახსენებით დაიწყო მთავრობის ხდომა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით რთული ამ წუთების გახსენება, რაც გასული წლის 13 ივნისს დედაქალაქში ხდებოდა და რასაც 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწერა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, დღეს მთავრობის ხდომაზე მინისტრების საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავენ, რომელიც მეხანძრე მაშველებისათვის სამართლებრივი და სოციალური პაკეტის გაუმჯობესებას გულისხმობს. პრემიერის თქმით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვალების შემთხვევაში მეხანძრე მაშველების ოჯახებს ერთჯერადად გადაეცემათ 100,000 ლარი, ხოლო ყოველთვიურად 1,000 ლარიანი შემძეობა დაენიშნებათ. რა სამუშაოები ჩატარდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან დღემდე, რა ხარვეზები გამოიკვეთა და რა პრობლემებია გადაუჭრელი ერთი წლის შემდეგაც, არასამთავრობო ორგანიზაცია 52 მუხლი ამ მიმართულებით ჩატარებულ შუალედურ ანგარიშს დღეს წარადგენს. მათი შეფასებით ერთ-ერთ პრობლემად კვლავ რჩება დაზარალებულთა კომპენსაციები, ასევე მდინარე ვერა, რომელიც ისევ საფრთხის შემცველია და მოუწოდებენ ხელისუფლებას დროულად იმოქმედოს ამ მიმართულებით. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების გაერთიანებულ ხდომაზე დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილ თამარ ქალდანსა და ნიკოლოზ ლეკაშვილს მოუსმენენ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობაზე ქალდანისა და ლეკაშვილის კანდიდატურები პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა შესთავაზა. ორლანდოში მომხდარი თავდასხმიდან ცოტა ხანში ქვეყანას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მიმართა მან თავდასხმას სიძღვილისა და ტერორიზმის აქტი უწოდა და გარდაცვლილთა ოჯახებს პირადად მიუსამძიმრა. სამძიმის განცხადება ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმაც გააცალა. მომხდარს ტვიტერით პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა და ხელისუფლება სისუსტეში დაადანაშაულა. გარდაცვლილთა ოჯახების მიმართ წუხარება ჰილარი კლინტონმაც გამოთქვა. ბარაკ ობამას ოფიციალური ტელეგრამის საშუალებით წუხელ რუსეთის პრეზიდენტმაც მიუსამძიმრა. გერმანიის პოლიციამ ბუნდესტაგის თურქული წარმომავლობის 11 დეპუტატს დაცვა დაუნიშნა. გერმანული გამოცემების ინფორმაციით, ამის მიზეზი მათი მისამართით არსებული მუქარაა. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას მეზიერი დეპუტატების მისამართით მუქარას მიუღებელს უწოდებს. მისი თქმით, გერმანიაში მცხოვრების 3.5 მილიონი ადამიანი თურქია, ისინი კარგი მეზობლები და გერმანული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არიან, განაცხადა მინისტრმა. მანამდე გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულ დეპუტატებს რეკომენდაციით მიმართა უსაფრთხოების მიზნით თურქეთში გამგზავრებისგან თავი შეეკავებინათ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე, იმაზე თუ რა გაკეთდა მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, როგორ ხდებოდა თანხების მობილიზაცია და როგორ და რაში დაიხარჯა ეს თანხები დღემდე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი რუსუ დამჭედელი. შულიოს ორგანიზაცია სწორედ აკვირდებოდა მთელი ამ ხნის მანძილზე იმას, თუ როგორ იხარჯებოდა თანხები, რამდენად იყო დაცული თანაბრად და სამართლიანად დაცული დაზარალებული ადამიანების უფლებები. გავაგრძელებთ რუსთამ ჭედლიშვილთან და თქვენთან ერთად, თუკი თქვენი სურვილი იქნება, საუბარს 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ასე რომ დროებით 2-3 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I came in tonight to get you out of my mind. I'm gonna take what I find. Oh, oh yeah. So open the box. Don't need no key. I'm alive. And I won't tell you to stop. Oh, oh yeah. I don't need to know where you've been. All I need to know is you. And no need for time again.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრების სტუმარია რუსუდან ჭედლიშვილი, ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია აწარმოებს მონიტორინგს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქით გამოწვეული ზარალის აღმოფხვრისთვის თანხის მობილიზაციის და ამ თანხის ხარჯვის პროცესზე, იმაზე თუ რა კეთდება დაზარალებულებისთვის, რამდენად სამართლიანად და კანონიერად უდგება სახელმწიფო დაზარალებულების საკითხს და ახლა მინდა სწორედ რუსთამ ჭედლიშვილს მივცეს საშუალება, რომ ბოლოს და ბოლოს ის ინფორმაცია, რაც მოგიგროვდათ ამ დროისთვის, რადგან პროექტი, თვალ მონიტორინგის პროექტი არ დასრულებულა ჯერ, გაგვაცნოთ უკვე ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შეჯამების სახით.
კი ბატონო, როგორც აღნიშნეთ, ანუ პროექტი მიმდინარეობს და საბოლოო, ასე ვთქვათ, ანგარიშს წარმოადგენთ, ასე ვთქვათ, თანხებთან და კომპენსაციების საკითხთან მიმართებაში უკვე აგვისტოს დასაწყისში. რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რაც დღეს გამარობით გვაქვს, რა თქმა უნდა, ანუ მონიტორინგი ხორციელდებოდა ძირითადად, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ვაწარმოებს ადმინისტრაციული ორგანოები და მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გაჭირდა თავიდან ინფორმაციის მოპოვება. ანუ საჯარო ინფორმაციის მიღება ადმინისტრაციულ ორგანოებიდან და შესაბამისად, ანუ ეს პროცესი ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაიდო ამ თანხების შეჯამების საკითხი, იქნება გამომდინარე, რომ თავის დროზე არ ქონდა საჯარო ინფორმაცია მოწოდებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან. ერთი და მეორე
უარის მიზეზი რა იყო? უარს გეუბნებოდნენ თუ უბრალოდ?
ანუ იყო შემთხვევები, როდესაც დროში აი მაგათაც სადაც დაზარალებულთა სიები ფაქტიურად პროექტის დაწყდა ოქტომბრიდან ვითხოვდით და სადღაც 3 თვის შემდგომ ძლივს მოგვაწოდეს დაზარალებულთა ერთიანი სიები, რაც ფაქტურად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ იმისთვის, რომ გავსულიყავით კონკრეტულ დაზარალებულებზე და ანუ მათი პრობლემების გააკვეცნო, შესაბამისად უნდა ქონოდა სია კონკრეტულად, სადაც მითითებული იქნებოდა რა კატეგორიების დაზარალებულები იყვნენ და ასე ვთქვათ, ვინ იყვნენ ისინი. მონიტორინგის შემდგომ, ანუ ჩვენ განვახორციელეთ დაზარალებული 80 ოჯახის გამოკითხვა და შესაბამისად ამ გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა არერთი, ასე ვთქვათ, სახის პრობლემა, რომელიც შემდგომ ანგარიში იქნება ასახული. თუმცა რაც შეეხება დღეს არსებულ ინფორმაციას, მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ იმ დაზარალებულთა სიაში სულ არის, ასე ვთქვათ, სადღაც 234 ოჯახი, აქედან პირველი კატეგორია არის 67 ოჯახი, მეორე კატეგორია 167 ოჯახი. ანუ
პირველი კატეგორია ნიშნავს,
პირველი კატეგორია ნიშნავს, კი ბატონო, დავაზუსტებ ამას, ანუ იმპირებს, რომელსაც სრულიად გაუნადგურდათ საცხოვრებელი სახლი და მეორე კატეგორია, რომელიც რეაბილიტაციას დაეკავდება რა. ანუ მე დაღურშ სულ, ანუ ამ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ პირველი კატეგორიის 57 დაზარალებულ ოჯახს აქვს საცხოვრებელი სახლი გადაცემული და აქედან 15,298,973 ლარი არის 15 მილიონი უკაცრავად 98,973,000 ლარი არის დახარჯული. ანუ მე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემოწირულ თანხებზე. ანუ შემოწირული თანხები, ანუ ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და სია, ასე ვთქვათ, რომელიც მათ გადმოგვცეს, თუ ვინ შეწირა ზოგადად თანხები დაზარალებულთა დასახმარებლად, აქ არის, ანუ ჩვენი დათვლით 21,293,016 ლარი, თუმცა მათ მოგვაწეს ინფორმაცია, რომ ეს იყო 22 მილიონი, ანუ რა 22 მილიონი დაახლოებით და ფაქტიურად 400,000 იყო ცდომილება ამ თანხებთან მიმართებაში. ჩვენ შევეცადეთ ამ თანხების დაზუსტება, თუ რატო იყო ეს ცდომილება, ასე ვთქვათ, გამოწეული და რისგან. მერიას მივწერეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მერიამ გვითხრა, რომ მოხდა აღნიშნული თანხების სხვა ანგარიშზე გადატანა. თუმცა კონკრეტულად დასაბუთება, თუ რომელ ანგარიშზე და რა დანიშნულებით მოხდა აღნიშნული თანხების გამოყენება, სამწუხაროდ მერიისგან დღემდე არ მეგვიღია. Ну, შესაძლებელია ეს არ ვიცი რით არის გამოწეული, ვერ გეტყვი, თუმცა რა ნამდვილად კითხვის ნიშნებს ბადებს ეს საკითხი. ანუ არის, ასე ვთქვათ, კიდე გარკვეული სახის ცდომილებები, რომლებიც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, თუნდაც იგივე ეს სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებებთან დაკავშირებით, დაახლოებით ბიუჯეტიდან 32 მილიონზე მეტი გამოიყო. Ну, ფაქტიურად აგერგუშინ განცხადა ანგარიშის გავავრცელეს, რომ 40 მილიონამდე არის დახარჯული, თუ ხარჯვა ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, არის ბიუჯეტით გამოყოფილი 32 მილიონი 653500 ლარი და აქედან ფაქტიურად 30 მილიონი უკვე გახარჯულია სალიკვიდაციო ღონისძიებებში. მინდა ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება გამახვილო, იმიტომ რომ სალიკვიდაციო ღონისძიებებში მოიაზრება ასევე ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ისევე ხიდები, ჯებირები და ასე შემდეგ და მინდა უბრალოდ ყურადღება გამახვილო იმაზე, რომ ჩვენ თვითონ დაზარალებულს როცა ხდებოდეს, მათგან იყო უკმაყოფილება გამოწვეული, რომ არ ხდებოდა ინფრასტრუქტურის შეკეთება. იგივე სვანჯის ქუჩაზე არისო, ანუ დღემდე, ასე ვთქვათ, გაწმენდის სამუშაოები ჩატარებული, სადღაც ორი თვეა რაც გაწმენდეს, ის ყველაფერი და გაასწორეს და შესაბამისად უბრალოდ გაურკვეველია ეს თანხები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ, ანუ სადღაც მარტის ბოლოს ეს ინფორმაცია, როგორ იყო დახარჯული ამოდენობით, როდესაც რეალურად ის სამუშაოები, იგივე გაწმენდის სამუშაოები, სალიკვიდაციო ღონისძიებები ფაქტიურად ნახევარით არ იყო შესრულებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კითხვის ბადებს ეს ხარჯვითი პროცესი, თუმცა სამწუხაროდ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ არის ასე ვთქვათ სრულყოფილი, ან ჩვენ გვაწვდიან ასე ვთქვათ ცხრილის სახით დახარჯულ თანხებს და დარჩენილ თანხებს და შესაბამისად მისი კონტროლი ფაქტიურად არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვითხოვთ ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით პასუხებს სამწუხაროდ
ვერ იღებთ.
კი, მეტი დეტალიზაცია, თუ კონკრეტულად რაში დაიხარჯა, სამწუხაროდ ან ჩვენ ვერ ვიღებთ საერთოდ პასუხს, ან ვიღებთ რაღაც ორაზროვან პასუხებს, რომელთაც ფაქტიურად უძლებელია დადგენა თუ რა დანიშნულობით მოხდა აღნიშნული თანხების ასე თქვა გახარჯვა.
მე მინდა სმენელს შევახსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რუსუ და მჭედლიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. ეს ორგანიზაცია ევროპის ფონდის მხარდაჭერით აკვირდებოდა პროცესს 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის, თანხების მობილიზაციის პროცესს და ამ თანხების ხარჯვის პროცესს. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა მონიტორინგის პროექტი გრძელდება, თუმცა ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციას გვაწვდის ახლა ჩვენი დილის სტუმარი. შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დაარეკოთ 2988327-ზე. საინტერესო იქნება მოქალაქეების დაკვირვებაც იმაზე, თუ რა გაკეთდა, თუ კი ასეთი მოქალაქე გვისმენს დღეს, უსმენს დილის საუბრებს, დაგვირეკეთ 2988327-ზე, გვითხარით თქვენი აზრი, თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და მოგისმენთ, ჯერ კიდევ არის ამისი დრო. თქვენ ბრძანეთ ქალბატონ რუსუდან, რომ გამოკითხეთ 80 ოჯახი დაზარალებული, რა ჩვენა ამ გამოკითხვამ ცოტა მეტი რომ გვეთხრათ.
კი ბატონო, ანუ გამოკითხვის შედეგად, ანუ ფაქტიურად
როგორ შეარჩიათ ეს 80 ოჯახი?
ან გეტყვით, ანუ მოგახსენებათ, რომ ანუ რეგიონ, ანუ იყო ახალი დაბა, წნეთი, წნეთის ხევი და სვანჯის ქუჩა ძირითადად დაზარალებული, ანუ დაზარალებული სტიქიისგან. შესაბამისად, ანუ სიებიდან, რა თქმა უნდა, დაზარალებული სიები, ანუ იგი მის მიხედვით ჩვენ შევხვდეთ, ვისთანაც დაკავშირება შევწელით და ფიზიკურად ნახვა, ასე ვთქვათ, ამიტომ მოგახსენებათ, რომ ზოგიერთი დაზარალებული ან გადასული არის კიდე უმეტესობა სახელმწიფო სკოლის გაყვანილი ქირი და შესაბამისად ცოტა რთული იყო ამ ხალხის ასე ვთქვათ სათითაოდ ნახვა. თუმცა ჩვენ ქონდა ანუ გასვლები ახალ დაბაწნეთი, ახევე ასევე წნეთის ხევის თითქმის ყველა ასე ვთქვათ შევიცადეთ დაზარალებულის ნახვა და სვანიძის ქუჩა, ჩვენ გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა სვანიძის კომიტეტთან და ისინი დაგვეხმარენ ფაქტიურად სვანიძის ქუჩაზე დაზარალებულების გამოკითხვაში და
რა არის მათი მსგავსი პრობლემები და მსგავსი, ვთქვათ, რა ვიცი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ დაზარალებულთაგან უმეტესობა მიიჩნევს, რომ არათანაბარ მდგომარეობაში არიან სხვა დაზარალებულთან მიმართებაში, ანუ ზოგი თვლის, რომ მათ მეზობლად და უმეტესობა იყო სამწუხაროდ 80-ში გამოკითხული და უმეტესობა თვლის, რომ დაზარალებულები არ არიან თანაბარ მდგომარეობაში და მეორე, მათ გვერდზე არსებული პირები, რომელსაც ნაკლები სახე ზიანი მიიღეს, უფრო ბევრი ანუ ბევრი ოდენობის კომპენსაცია მიიღეს და პირიქით. შესაბამისად ანუ ძალიან ბევრი ეს უთანასწორობის შეგრძნება და შესაბამისად ვთვლით, რომ ეს პრობლემური ექნება გამომდინარე, ეს არ არის პატარა რიცხვი 80 ოჯახი, რომლებიც რეალურად თითქმის უმეტესობა არ არის კმაყოფილი ამანაზღაურებებთან მიმართებაში. ანუ ისინი თვლიდნენ, რომ ისი სხვა გზა არ ქონდათ, რომ იძულებული იყვნენ დათანხმებული იყვნენ ამ კომპენსაციაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობდა.
მსმენელი არის კაპიტანოს უდან ხაზზე დილამში
მე ხელმეუწყავ ქალბატონ ნინო. მე უბრალოდ ვერ გავიგე მეორე კითხვის პასუხი. რა დანიშნულება აქვს თბილისის მერიას და საკრებულოს არსებულ მოვლენასთან დაკავშირებით, რომელსაც 10 დღის ადრე ჰქონდა სიმპტომი და კაციშვილი არ დასულა. ხო, მესმის რომ ამ ისტორია ამ ხეობას აქვს, მგონი მეოთხე თუ მეხუთე მოვლენა ანალოგიური მეოცი საუკუნიდან.
კარგი.
თბილისის მერი პროვინციელი არ აინტერესებს. საკრებულოს თავმჯდომარესაც არ აინტერესებს. ადგილობრივ წარმომადგენლებსაც არ
აინტერესებს. გავიგეთ თქვენი შეკითხვა.
ეს შედეგი როგორ უნდა აისახოს მათ? როგორც თქვენ უნიათ
რაღაცა
დამათ ამ ხელა განაკარგი გამოიწვია სახელმწიფოს ბიუჯეტის.
მადლობთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კითხვა გაგონილი იყო და რა ვიცი,
მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა სახელმწიფოს აქვს, რომ იზრუნოს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის სიცოცხლე და შესაბამისად ქონდა რა თქმა უნდა ის ვალდებულება, რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ, მსატყოფნა ქონოდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფაქტიურად მიხოთ იმისა, რომ მზადყოფნა არ იყო გარკვეული წილად ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო. მეორე პრობლემაც იყო, ანუ მოხდა სტიქია და ანუ ზოგადად კანონი არ არსებობს რეალურად იმისთვის, რომ აი ამ შემთხვევაში
და ისიც როცა ლაპარაკია ნიშანზე და იმის შეფასებაზე, არ არსებობდა სისტემა, რომლითაც შეიძლებოდა შეფასებულიყო ეს მოვლენა. შესაძლებელია ვინმეს გამოცდილებით ექსპერტული ცოდნით შეფასებულიყო, თუმცა ამ სისტემის არ არსებობის გამო ალბათ სრულფასოვანი შეფასება მოსალოდნელი საფრთხე ის შეუძლებელი იყო. ამ ადრეული შეტყობინების სისტემის შექმნის შესახებ თქვა, ესე ვთქვათ, გავრცელა ინფორმაცია მერიამ, ასევე ლაპარაკობდა ჩვენს რადიოსთვის, ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი. გასული კვირის ბოლოს მიცა მან ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას და ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა მას. მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
ვერეს ხეობაში ჩვენ მოაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოაწყვეთ 6 ნალექსომი მეტეოსადგური, ასე თქვა, სათავიდან ქალაქამდე, მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან. ასევე მოაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად, ასე თქვა, უხეატოს ეროვნულ ნალექების პერიოდში სპეციალისტები, ეხლაც ჯგუფი იქ არის, ქუში გვიაღამოდე, ხტიკულად ღამით ციკლავით, ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება. მაგრამ რა ხდება საკუთრივ მეწყურ სხეულზე? ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც, ასე თქვა, ჩვენ ინფორმაციას დროულად მიიღებს, რაღაც გამორიცხულია. სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს, ეს არის სხვა ტიპის მეწყური, ეს არის კდეზოური ტიპის მეწყური, რომელიც წამიერაც ხდება. აი იქ ზემოთ თქვა, სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყური სხეული ვითარდება, იქ რაიმე, ასე თქვა, ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგები, სხვა არაფერი. ეს არამატო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლური პარტნიორების, რომლებსაც ნახეს ეს სადგილი, ასე თქვა, შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა, თქვა, თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოს აღმოსავლეთ დაცვის სამინისტროში, CP, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური, დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი, კლიმატი, ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება 3-7 მეწყურ სხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ. ამას სექტემბერში დავიწყეთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყურებზე გავიგეთ მათი გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება გაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო, თქვა, იგივე მუხათგვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიანად გამოწყობიდან ძალიან ისეთი სერიოზული მეწყერია. ნიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის. იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აღვნიშნოთ, უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სვარცხული ხევები.
აი სწორედ ეხლა დგას ის პერიოდი, რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წინს მოქალაქეებში ჩნდება ვთქვათ ლოგიკური შეშეთ, როდესაც ვთქვათ სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით? მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმარი, ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას, რადგან გრძნობენ რაღაც
საჭიროს. ერიდებიან ძალიან კარგი, თუ ერიდებიან.
ხო აი რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ახლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს, აი ზუსტად აქ არის კარგი აი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულობა უფრო მობილურები არიან არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებს შესნობიერებას სტიქიების დროს რა უნდა მოიმოქმედოთ ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური ჰიდრომეტეოროლოგიური
მაგრამ სანამ აი თქვა ამას დავისწავლი და ცნობიერება ამაღლება მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული ხო ამაში
აი ზუსტად ეხლა თქვა იგივე ვარიანტი ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზამენად ონლაინ რეჟიმ მესიჯების სახით თქვა იგივე ეს უხეთოს ნალექების როდესაც ვარაუდობთ აუცილებლად ყველა სტრუქტურას
რაიმე შეტყობინება თქვა აი გვაქვს უხვი ნალექი უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წინ და ხვალაც უნდა იწიმოს თქონი ხო აი რა ხდება აი დღეს მაგალითად აი კონკრეტულ მომენტში
გარემოსდროული სააგენტო აგზარის შესაბამის უწყვეებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი ასე თქვა ეხლა ამ კუთხით რაც აგვაქვს ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი ეგრეთ რადარია რომელიც აი ნახევარს ადრე ადგენს სად მოხდება ის უკეთოს ნალექი ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადას ჩუქნიან ასე ვთქვა
რომელიც დასაწყოს კონკრეტულ
ადგილს აი სადაც ნახევარ საათი 40 წუთით ადრე განსაზღვრავს არამარტო კონკრეტულ ადგილს ოდენობას ნალექების რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რა ოდენობის ზღარცოფი შეიძლება იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესწავლილი მოხდა
ეხლა თუ გავართ რაიმე ის საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის და თქვა იგივე დედაქალაქის მთავრობა
თქვა
ეროვნული სააგენტო იმისათვის
ბატონო
ავირიდოთ თავი
ბატონო მოგახსენებთ იმდენად თავართ ახლა ჩვენ აი თქვათ იგივე ქალაქი მერიან და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის ასე თქვათ მოწყობა რომ ხო ძალიან ძნელია თქვა პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ სმენელი გვისმენს რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება არ განმეორდება თუ განმეორდება უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს აი ეს ღონისძიებები რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ღონისძიებები
იმისათვის ხო აი მიგეთქვით არ არის საკმარისი არა მარტო ახლა ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხო
არის გასაკეთებელი
გასაკეთებელი რა არის პირველ რიგში სასრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები ერთელ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალურ კლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილთან მას ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა გასულ კვირაში ამ ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გრძელდება ახლა დილის საუბრები მიკროფონთან ვარ ნინო გელაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია ორგანიზაციის კონსტიტუციის 42 მუხლი იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი ლაპარაკობთ 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიაზე ამ სტიქიით გამოწვეულ ზარალზე და ამ ზარალის ლიკვიდაციისთვის და ზიანის ლიკვიდაციისთვის გაწეულ სამუშაოზე მსმენელს ასევე ვეტყვი ის რომ ბევრი რამ არის პრობლემური ბუნებრივია მხოლოდ ჩვენი სტუმარია ლაპარაკობს ამაზე მეტყველებს ის ღონისძიებები, რაც დღევანდელი ღონისძიებები, კერძოდ დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 13 ივნისის დაზარალებულებთან ერთად დღეს საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, რომლის თემა არის კატასტროფის მსხვერპლზე პასუხისგებელ პირთა დაუსჯელობა და სტიქიის დღემდე დაუკმაყოფილებელი აფიორის მსხვერპლი დაზარალებულები ასეა დაანონსებული საკითხი. კონსტიტუციის 42 მუხლი ჩვენი სტუმარი და მისი ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი გამართავენ პრესკონფერენციას ასევე ცოტა ხანში პრაიმტაიმის პრესკლუბში სვანიძის ქუჩის დაზარალებულთა კომიტეტი წარმოადგენს ანგარიშს, მანაც მოამზადა ანგარიში და არაერთი სხვა ღონისძიება ასევე ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს ის, რომ დღემდე არ არის აღდგენილი და არ დაწყებულა სამუშაოები, პრაქტიკულად სამუშაოები იმისთვის, რომ აღდგეს წნეთი ბეთანის დამაკავშირებელი გზა. ეს არ არის მხოლოდ ორი დასახლების დამაკავშირებელი გზა, არამედ რიგი დასახლებებისა, რომლებიც ინფრასტრუქტურულად, სისტემურად, ყოფით, სკოლის განათლების სისტემის, ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით იყვნენ დაკავშირებული წნეთთან, დღესაც ასე არიან, სხვაგვარად ასე ვერ შეცვალეს თავიანთი ცხოვრება, თუმცა უწევთ რამდენჯერ მემეტი გზის გავლა იმისთვის, რომ წყნეთში მიაღწიონ, პრაქტიკულად ჩამოვიდნენ უნდა თბილისში და შემდეგ მთელი ქალაქის გავლით ისევ ავიდნენ წყნეთში. ძალიან დიდ პრობლემებს აწყდებიან ამ რიგი სოფლები, ესე რამდენიმე სოფლის, რამდენიმე არ ვიცი ესე ზუსტად დათვლა რთულია, თუმცა ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ ოჯახს, მუდმივ ადგილობრივ მცხოვრებს აწუხებს ეს პრობლემა და ახლა გახდა ცნობილი, რომ სატენდერო პროცედურები ამ გზის აღდგენაზე ორ კვირაში დაიწყება და ვარაუდობენ ზაფხულის ბოლომდე სამშენებლო სამუშაობის დაწყებას. მხოლოდ ეს ძალიან რთული პროცესია გზის და მით უმეტეს ასეთი სირთულის მონაკვეთის აღდგენა მშენებლობა, ასე რომ როდის იქნება ეს ამბავი ჯერ არავინ იცის. და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, რაც დრო დაგვრჩა, მინდა რომ თქვენ დაგითმოთ, რომ დავასრულოთ ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გავთხოვეთ.
ან გავაგრძელებთ თანხებთან დაკავშირებით, ან ასევე მინდა ყურადღება გავამახლო იმაზე, რომ ან როდესაც ხდება და საჯარო ინფორმაციის მოპოვება, ხშირი გვაქვს შემთხვევები, როდესაც აი დავშოთ ვაკის გამგეობიდან არის პასუხი, რა ოდენობის თანხა დაიხარჯა სალიკვიდაციო ღონისძიების განხორციელებისას. ამ დროს სადღაც ორ დღეში ვიღებთ პასუხს ქალაქთმის მერიისგან, ასევე სალიკვიდაციო ღონისძიების თაობაზე, რომელიც ჩატარდა ასევე ვაკის ვაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და აბსოლუტურად განსხვავებული პასუხები არის მიღებული ამ ხარჯით პროცესთან დაკავშირებით. ანუ სადღაც 900,000, ფაქტიურად მილიონამდე თანხა ფაქტიურად გაურკვეველია რაში დაიხარჯა. მე არ ვიცი ეს რისგან არის გამოწვეული, ანუ არასწორი ინფორმაცია, ტექნიკური შეცდომა თუ სხვა საკითხი აქვს, თუმცა ფაქტია, რომ ანუ არ არის ას ერთი თვე ორი თვის მიღებული ინფორმაცია, საუბარია 2-3 დღეზე. შესაბამისად, ერთი და იგივე ტერიტორიიდან მიღებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც ეხება მხოლოდ ვაკის რეგიონს, უნდა იყოს წესით ერთი და იგივე. Ну, შეიძლება 100,000 იყოს ცდომილება, ხო, რაღაც 2-3 დღეში, მაგრამ ნუ ეს თასაუბარია რაღაც მილიონამდე თანხამდე, თანხაზე, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს ბადებს. ანუ არის კიდევ რაღაც თანხები, რომლებიც ჩვენი აზრით რაღაც პასუხებს მოითხოვს, და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართული გვაქვს და დღემდე ველოდებით პასუხებს, და შესაბამისად მიმედოვნებ, რომ ეს თანხების მომენტი ანუ გაირკვევა.
მიმართული გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობისა.
ადგილობრივი თვითმმართველობა მერია, და რაც შეეხება
ორი წუთი გრჩება სულ
და რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ თუ შემდგომში რა შეიძლება გაკეთდეს, მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ კომისია, რომელიც შექმნილი იქნა დაზარალებთან მიმართებაში, რომელსაც უნდა გაეკეთებინათ სპეციალური ანგარიშები მთავრობასთან, თუ რა საქმეები განახორციელეს 13 ივნისის სტიქიასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა აღნიშნო, რომ დღემდე კომისიას არცერთი ანგარიში არ წარუდგენია მთავრობაში, და ამას ადასტურებს მთავრობაც, რომ ანუ შედგა მხოლოდ 4 შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა, და შესაბამისად ანგარიში, რომელიც კვარტალურად სამთვეში ერთხელ მაინც უნდა წარედგინა კომისიას, ანუ არ განახორციელებია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე.
თქვენ ხართ იურისტების ორგანიზაცია, ხომ? რას აპირებთ, რაში უნდა გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია? ვთქვათ, უკვე ბევრ კითხვაზე ლაპარაკობთ, რომ ბევრი საკითხი ესეთ კითხვებს იწვევსო. რა არის, რა იქნება შედეგი ამ ყველაფრის?
მოგახსენებთ, ანუ როგორც თქვით, ანუ ჩვენ ვახორციელებთ ანუ რეკომენდაციების წარდგენა შეხვედრებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, და ვცდილობთ, რომ იმ პრობლემური საკითხების მოგვარება მოხდეს, რომლების დარჩენილია იგივე დაზარალობის კომპენსარების საკითხებთან დაკავშირებით.
შეიძლება საკითხები პასუხისმგებლობის კონკრეტული.
მოგახსენებთ, რა შეეხება თანხების მომენტს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თვლით, რომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს აუდიტის დეპარტამენტს მიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს აღნიშნული ხარჯითი პროცესის ასე თქვა შესწავლა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სპეციალურ ასე თქვა სახის ცოდნას მოითხოვს, და უკვე იურისტების ცოდნა ამას ცილდება, და გარდა ამისა არ გამოვრიცხავ, რომ თუ კიდევ იქნება რაღაც კითხვის ნიშნები, ალბათ აუდიტის სამსახური ან შეიძლება ჩვენს პროკურატურას მიმართოთ, ნახოთ რა იქნება. ამას უკვე თვის ბოლოს, როდესაც ანგარიში მომზადდება, უკვე სრული პასუხი გვეცოდინება და სურათი გვექნება ამასთან დაკავშირებით.